Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Izraelske oblasti in Hamas dosegli dogovor o prekinitvi ognja v Gazi. Kosovska policija zaprla vzporedne srbske institucije v 10 občinah. Grški parlament prekinil državno financiranje naslednice Zlate Zore. V Zofi raziskovalci prvič opazili, da je velikost zenice med spanjem povezana z utrditvijo spomina. Dobar dan, poslušate poročila na radiju Študent. Katarski premier Mohamed Al-Thani je sporočil, da sta palestinsko odporniško gibanje Hamas in sionistična tvorba Izrael dosegla dogovor o prekinitvi ognja v Gazi. Sprejetje dogovora so potrdili v Hamasu, kot tudi bodoči predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump in odhajajoči predsednik Joe Biden, ki sta si oba pripisala zasluge. Medtem je izraelski premier Benjamin Netanjahu preložil sejo vlade, ki bi morala danes zjutraj ratificirati dogovor. Finančni minister Bezalel Smotrič je predtem zagrozil, da bo njegova stranka verskega sionizma izstopila iz koalicije v primeru ratifikacije prekinitve ognja. Dogovor, ki je sestavljen iz 3 faz, predvidoma stopil veljavo to nedeljo, vse 3 faze pa bi se zvrstile v 3 mesecih. Prva 6-tedenska faza predvideva izpustitev 33 izraelskih talcev in več kot 1000 palestinskih zapornikov iz izraelskih zaporov ter nepopolni umik izraelske vojske iz Gaze. Hkrati z izmenjavo zapornikov in talcev se morajo izraelski vojaki umakniti iz notranjih predelov enklave v 700-metrski pas ob meji z ozemljem pod nadzorom Izraela. Dogovor določa, da mora izraelska vojska prebivalstvu omogočiti vrnitev na sever enklave. V koridorju ob meji med Gazo in Egiptom lahko izraelski vojaki ostanejo 50 dni, mejni prehod Rafa pa morajo odpreti po 1 tednu. Izraelska vojska mora dovoliti vstop okrog 600 tovornjakov humanitarne pomoči dnevno. Podrobnosti o drugi in tretji fazi ostajajo nedorečene, saj bodo pogajanja potekala med prvo fazo. Okvirni dogovor v drugo fazo uvršča izpustitev vseh preostalih Hamasovih talcev in vojnih ujetnikov v zameno za izpustitev dodatnih palestinskih zapornikov. V tretji fazi bi Hamas izraelski strani oddal še trupla umrlih talcev in prejel 3- ali 5-leten načrt obnove Gaze. Dogovora o financiranju obnove in o upravi Gaze po dokončnem umiku izraelske vojske še ni. Izraelska vojska se je namenila čim bolj izkoristiti čas pred uveljavitvijo dogovora in povečala intenzivnost napadov v Gazi, kjer je v zadnjem dnevu ubila okrog 80 ljudi. V 15 mesecih genocidnega pohoda je izraelska genocidna vojska po konzervativnem štetju Ministrstva za zdravstvo v Gazi ubila vsaj nekaj več kot 46 tisoč ljudi in jih več kot 100 tisoč ranila. Okrog 90% prebivalstva enklave je razseljenega, več kot 100 tisoč ljudi je iz Gaze pobegnilo. Gaza je tako izgubila vsaj 6% prebivalcev. Po navedbah palestinskega informacijskega centra je v okupiranem palestinskem mestu Jenin na Zahodnem bregu potekala splošna stavka v znak žalovanja za žrtve izraelskega bombardiranja begunskega taborišča v mestu Jenin. Tam je izraelska vojska pred včerajšnjim napadom z dronom ubila 6 palestincev. Nekaj ur pred napadom so iz palestinskega džihada sporočili, da so sprožili nacionalno pobudo za končanje operacije kolaborantskih varnostnih enot palestinske oblasti proti odporni skupinam v begunskem taborišču. Racije proti odporniškim dženinskim brigadam kolaborantske enote izvajajo od začetka prejšnjega meseca, v bojih pa je umrlo več kot 10 ljudi. kosovski minister za notranje zadeve Dželal Svečla je sporočil, da je kosovska policija zaprla več usporednih srbskih institucij v 10 različnih občinah. Dejal je, da so zaprli paralelne srbske občine v Lipljanu, Obiliču, Prištini, Kosovu Polju, Vučitrnu, Novom Brdu, Kamenici, Orahovcu, Srbici in druge usporedne institucije, ki so delovale na področju teh občin, med njimi tako imenovane začasne organe srbske vlade, urade pošte Srbije, centre za socialno delo in finančno upravo. Svečla je še dodal, da ne bodo dovolili paralelnih in kriminalnih dejavnosti Srbije, ki bi ogrožala ustavo in pravni red Kosova. Srbski zunani minister Marko Đurić je zaprtje paralelnih srbskih institucij na Kosovu obsodil kot nevarno eskalacijo in očiten poskus podkopavanja kolektivnih pravic in identitete Srbov na Kosovu. Grški parlament je izglasoval prekinitev državnega financiranja skrajno desničarske stranke Špartanci, naslednice neofašistične organizacije Zlata Zora, ki se bo v začetku februarja soočila s preiskavo volilne komisije glede zakonitosti njene udeležbe na volitvah. Stranka se je v parlament s 12 poslanskimi sedeži prvič prebila junija leta 2023, vendar je njihovo politično dejavnost omejilo vrhovno sodišče, ko jim je aprila prejšnjega leta prepovedalo sodelovanje na evropskih volitvah in sprožilo kazenski postopek proti 11 poslancem zaradi domnevne goljufije na parlamentarnih volitvah. Med poslanci Špartancev so nekdani člani od leta 2020 prepovedane Zlate Zore, podpora prej obskurni stranki Špartancev pa je narasla tik pred volitvami leta 2023, ko je svoje podpornike k glasovanju zanje pozval nekdani vodilni predstavnik Zlate Zore Ilias Kasidjaris, ki je po mnenju Vrhovnega sodišča de facto voditelj Špartancev. Na osrednjem seulskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje nekdanjemu obrambnemu ministru Kim Jong-hyanu, ki je obtožen upora in zlorabe oblasti zaradi sodelovanja pri poskusu državnega udara predsednika Yoon Suk-yeola z razglasitvijo vojnega stanja v začetku prejšnjega meseca. Nekdanjega obrambnega ministra je policija priprla kmalu po nekaj urni uvedbi vojnega stanja, Kim pa je po nekaj dneh pripora poskusil narediti samomor. Tožilci Kima med drugim obtožujejo, da je v parlament napotil vojake, da bi preprečil parlamentarno glasovanje za razveljavitev vojnega stanja in ukazal racijo v prostorih nacionalne volilne komisije ter zasek njenih serverjev. Poleg tega tožilci sumijo, da je Kim poveljniku vojaške protiobveščevalne službe Ja In-hyeu ukazal aretacije 10 pomembnih političnih osebnosti, med njimi predsednika parlamenta Woo Won-sika, voditelja opozicijske demokratske stranke Lee Jae-myunga ter takratnega vodjo vladajoče stranke Ljudska moč Han Dong-huna, ki je po junovem poskusu državnega udara odstopil in na drugem glasovanju v parlamentu podprl nezaupnico predsedniku. Nemška vlada je odobrila vojaški načrt, da v primerih, ko oceni, da so ogrožena življenja ali objekti, se streli drone, ki ilegalno letijo v bližini kritične infrastrukture. Predlog mora potrditi še parlament. V začetku tega tedna je bavarska deželna kriminalistična policija sprožila preiskavo 10 nepojasnenih preletov dronov in helikopterjem nad nemškim vojaškim letališčem na Bavarskem. Sumijo vpletenost ruskih vohunov, ki pridobivajo informacije o vojaški infrastrukturi Nemčije. Preiskavo je prevzelo Minhansko generalno državno tožilstvo. O tovrstnih preletih na Bavarskem so poročali že decembra lani. bolgarski parlament je potrdil novo vlado konzervativne stranke GERB, ki jo vodi stari premier Bojko Borisov. Vlado bo vodil strankarski kolega Borisova in nekdani predsednik parlamenta Rosen Željaskov. Za novo vlado je glasovalo 125 poslancev v 240-članskem parlamentu. Koalicijska pogajanja so trajala vse od konca oktobra prejšnjega leta, ko je na parlamentarnih volitvah četrtino glasov osvojil GERB. Potem, ko so propadla pogajanja z liberalno stranko Nadaljujemo s spremembami, je GERB koalicijo sklenil z bolgarsko socialistično stranko in stranko Obstaja tak narod televizijskega voditelja Stanislava Trifonova. Skupaj tem strankam pripada 107 od 240 poslanskih stolčkov, manjkajoče glasove za večino je sedaj zagotovila stranka turške manjšine Demokracija, Pravice in Svoboščine. Bolgarski volivci so se v zadnjih 4 letih na volitve podali 7-krat. Ovsta pripravili vajenki Vasilisa in Ajla, mentoriral je Matej.